Když jsem ten příběh začínala psát, tak samozřejmě měl, protože si myslím, že úplně si vymýšlet postavu, která by byla pouze papírová, je nebezpečné, protože potom je to jenom knižní postava. Jenomže mně se většinou stane, že i když vyjdu z reálného člověka, tak mi to velice brzo ujede někam, kde už to s tím člověkem, kterého jsem začala popisovat na začátku, vůbec nesouvisí. Tohle je tentýž případ. Začala jsem od člověka, kterého jsem kdysi poznala a který nejenom, že knihy miloval, ale také je schraňoval a také se podílel na záchraně jedné knihovny. Jenomže ten člověk byl úplně jiný, zažil úplně jiné věci a postava pana domácího v Záhadě 28 se mu tedy opravdu nepodobá a myslím si, že by se ho to dokonce dotklo, kdyby se v tom poznal.
Smysl života je zahrada, ve které strávíte celý život, aniž byste musela měnit čepičky, říká rozhořčeně sádrový trpaslík Rákosové slečně. Mně napadlo, jestli to vlastně není také krédo toho pana domácího, který tráví většinu svého času v knihovně a nechce prožívat svůj vlastní život.
Samozřejmě, jako všechny otázky, i tato má nejednoznačnou odpověď. Myslela jsem to tak trochu jako krédo a nemyslela, protože pan domácí na jednu stranu je pozitivní postava proto, že se těm knihám tolik věnuje, že je tak miluje, že je tak nechce opustit. Na druhou stranu je to vlastně negativní povahový rys, kdy on odmítá překročit tu úzkou hranici, kterou si okolo sebe vytvořil. Odmítá se na věc podívat jinýma očima, odmítá vidět jiné důvody než svoje vlastní, což ovšem je problém nás všech.
Jednoho dne se ztratí obří kniha pohádek. Jak si ji můžeme představit? Co všechno obsahovala? Proč byla tak vzácná?
Zvolila jsem termín obří kniha pohádek proto, aby ta ztráta byla natolik velká, že jejího majitele vyburcuje právě k tomu překročení prahu dveří vlastní knihovny. Obří je slovo, které naznačuje velikost, která už nemůže být vlastně větší. Obří, maximálně obří, už je nesmysl. Takže obří, aby pan domácí konečně procitl.
Jak si představujete své dětské čtenáře? Mohli by se podobat některým postavám z vaší knížky?
To je zajímavá otázka. Jak si představuju dětské čtenáře? Já si je samozřejmě všechny představuju ideální. Protože kdybych si je nepředstavovala ideální, proč bych pro ně psala knížky? Protože to je pěkná námaha psát dětské knihy, nebo aspoň pro mě to je námaha. Takže jsou to chytré, inteligentní, milé a hezké děti. O to zajímavější je potom ta realita, když dorazím do školy, do mateřské školky, do knihovny a tak podobně, kam občas jsem pozvaná na nějaké čtení, protože ty děti samozřejmě nejsou všechny krásné, inteligentní a už vůbec nehodné a jejich inteligence je různá, někdy omezenější, někdy naopak daleko větší, než člověk předpokládá a je sám překvapen. Nejhorší jsou ty prudce inteligentní děti, protože ty moje texty znají daleko lépe než já a pokaždé mě nachytají na švestkách a já nevím a oni vědí a oni se ptají a já neumím odpovědět.
Zvolila jste zajímavou kompozici. Daniela Hodrová by ji možná nazvala pásmovou. Nemáte trošku obavu, že dítě neudrží pozornost, když se mu příběh rozbíhá do všech stran a neustále vznikají nové a nové příběhy a hříčky?
Já si naopak myslím, že je to naopak. Že dítě, čím bude příběh monotematičtější a delší, tak méně a hůř udrží pozornost. Dokonce, co se tohoto tvrzení týče, vycházím z jisté osobní zkušenosti, která může být samozřejmě subjektivní, která může být dílčí na základě jenom nějaké zkušenosti, možná někdo udělal jinou zkušenost, ale Já jsem jednoho dne dostala docela zajímavou zakázku, co by autorka dětské literatury. Převyprávět klasické pohádky. Ono to zní velmi banálně, ale proč tento požadavek vznikl? Protože například paní učitelky z mateřských škol si stěžovaly, že Erbena, Němcovou a tyto klasické texty už nemohou dětem číst, protože jsou, když pomineme určitou zastaralost jazyka, protože jsou příliš dlouhé. Ty děti to nevydrží. Takže já jsem prostě se začala probírat dětskými klasickými pohádkami, Kubín, Erben, Němcová a tak dále. A víceméně jsem dělala jakési krátké podoby téhož. Samozřejmě, že ještě jsem to též převáděla do současného jazyka. A je zajímavé, že právě tato převyprávění se už dneska dočkala třetího vydání. A přesně těmito slovy argumentují všichni, co s těmi dětmi pracují, že se jim na tom líbí, že to je krátké, že ty 20-30 stránkové příběhy, ty děti dneska v dnešním zrychleném tempu, kdy jsou zvyklí na televizi, na video, na rychlé vnímání světa okolo sebe, tak oni to prostě nezvládnou, oni tu pozornost neudržejí. A mě osobně vedle toho taky baví psát tímto způsobem, kdy se jeden příběh neodvíjí na 100, 150 stránkách, kdy je přesekáván, přerušován. Čtenář si v podstatě může odpočnout, může přehodit výhybku, může začít přemýšlet o něčem jiném. Víceméně může i přerušit to čtení. A pak se k tomu může vrátit, aniž by složitě muselo lovit, kde skončil, jaké jsou souvislosti. Ono víceméně co jiného je dnešní trend seriálů, než právě určité zkracování, určitá zkratkovitost, kterou ty lidi berou, protože jim to vyhovuje z hlediska toho zrychlující se životního tempa. A myslím si, že s pohádkami to není jinak.
Tvorbě pro děti se věnujete dlouho, co vám přináší?
Spíš bych to takhle řekla. Proč ještě pořád pro ty děti píšu? Já nepíšu jenom pro děti, píšu i pro dospělé občas, ale fakt je, že píšu nejradši pro ty děti. Mám tak nějak pocit, že to má největší smysl. Ono je to možná blbost, ale když potom se setkám s tím ohlasem, což zaplať pánbu se setkávám, tak je to tak nějak absolutní. Jednou jsem do jedné své knihy dala postavu tatínkovo ponožky, která obživne a je strašná, zlobí a rozčiluje celou rodinu. A pak mi jedno dítě tuhletu ponožku vyrobilo a dalo mi k Vánocům. A takovéhle věci se dějí. Psala jsem o jablečňákovi, což je ohryzek, který obživne. Dostala jsem strašnou spoustu obrázků, kde ty děti kreslej obživlé jablko a kreslej ho s takovou nějakou absolutní důvěrou, že mi to udělá radost. Je strašně krásný. A berou to naprosto vážně. Já jim ten text předložím a není v tom, nebo snažím se, aby v tom nebyl kalkul. A úplně stejně to ty děti berou. Oni nečtou ten text, jestli si to na něco hraje. Ono to prostě buď je, anebo není. A je to buď zaujme, anebo je to nezaujme. A buď je to baví, nebo je to nepobaví. A buď je to rozesměje, anebo je to rozpláče. Je to dané a funguje to. Zaplať pánbu. Nebo aspoň doufám. A to je asi na tom to, co mě na tom nejvíc přitahuje.
Poetika kterých autorů moderních pohádek je vám blízká? Napadá mě Ivan Vyskočil a Miloš Macourek.
Hlavně ten prvně zmíněný vás napadá velice správně, protože kniha Malý Alenáš od Ivana Vyskočila byla pro mě, myslím, jedním z takových těch, ne snad ukazatelů, ale když jsem si ji přečetla, prožila a zamilovala, tak jsem si řekla, ano, tudy bych chtěla jít, takhle bych chtěla pro ty děti psát, tohle to má smysl, to se mi líbí, to je mi blízko, tomu já rozumím. Myslím si, že mě taky hodně ovlivnily takové ty knihy typu Jamesa Serbra 13. hodiny, kde přeci jenom nejde o úplně klasické pohádkové pojetí, klasické vyprávění až školomecké a příliš usvázané. Snažím se o to sama, aby to nebyla jenom didaktika, jenom poučky, jenom zvítězí dobro, které je vzorné a nikdy neuklouzne, protože si myslím, že tak to nefunguje především mezi těma dětma. I dítě, které je jenom vzorné a které je jenom hodné a které nikdy nezlobí, mě v podstatě trošku nudí. Ten kluk, který má věčně problémy, ve škole. Je to teda hrozné, že to říká autorka dětské literatury, ale on je zajímavější, on je s ním větší zábava. Samozřejmě, že to nemůže být desperát, který skončí na šibenici, ale musí to být dítě, které si dokáže říct svoje a které dokáže těm dospělým zamotat hlavu.